Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, καλώς ορίσατε. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας Έλληνες στην Κύπρο που κατοικούν εγκλωβισμένοι σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής εδώ και 52 χρόνια στη Χερσόνησο της Καρπασίας και στην Κερινιά. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στους Ελληνοορθόδοξους της φλεγόμενης Μέσης Ανατολής. Θερμό χαιρετισμό και καλημέρα απευθύνουμε λόγω διαφοράς ώρας βέβαια. Καλημέρα στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και γενικότερα στο άλλο ημισφαίριο, σε όλους όσους μας ακούν από τα ποντοπόρα πλοία σε όλο τον κόσμο. Όλες και όλοι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον απόψινό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Κώστας Γιωβανόπουλος, νομικός, μαχόμενος δικηγόρος, πρώην βουλευτής η Μαθίας την περίοδο 2012-2015 είχε εκλεγεί τότε βουλευτής η Μαθίας και στις δύο στη διπλή εθνική αναμέτρηση για τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 2014 από το φορέα με τον οποίο είχε εκλεγεί τους ανεξάρτητους Έλληνες και στην συνέχεια ολοκλήρωσε την θητεία του εντασσόμενος στην ομάδα των ανεξάρτητων δημοκρατικών βουλευτών. Είναι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως είπα, ασκεί μάχημη δικηγορία με δικηγορικό γραφείο στη Βέρεια. Είναι παντρεμένος με τη μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο, μηχανικό Φλόρα Γιάνγκογλου, με την οποία έχουν αποκτήσει 3 παιδιά. Μαζί του έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, ξεκινώντας αρχικά από εκείνο το οποίο αρχίζει να περνά από το μυαλό πολλών Ελλήνων τον τελευταίο καιρό, αν έχουμε πλέον ομοιότητες και ποιες είναι αυτές και αν υπάρχουν και διαφορές της σημερινής περίοδου, της σημερινής κατάστασης με εκείνη που ο ίδιος έζησε ως βουλευτής, ενώ την περίοδο 2012-2015. Παράλληλα θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία έσωσαν εντός ή εκτός εισαγωγικών οι ελληνικές κυβερνήσεις στην συγκεκριμένη περίοδο και όλα αυτά τα οποία καλούνται να σώσουν ή καλούνται να διαχειριστούν στο σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Γιωβανόπουλε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Κύριε Χούπη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, ανά την Ηφίλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας χαιρετώ όλους από την γόνιμη Μαθία. Έτσι, από την... Αρχίζει η σεζόν για μας. Φίλοι, συγγενείς, πελάτες, γνωστοί, άγνωστοι. Είμαστε... Είναι η εποχή που αρχίζουν πια οι παραγωγές μας. Είναι η γόνιμη γη της Ελλάδας που μας βοηθάει να ζούμε και να ανταπεξερχόμαστε στις...
Εξακολουθεί να είναι γόνιμη γη με όλα αυτά τα οποία υφίσταται ο πρωτογενής τομέας. Τώρα το πάω αλλού, αλλά μου δίνετε την αφορμή.
Κύριε Χούπη, ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Mm-hmm. Αν ο τόπος δεν είχε τέτοια καλή καρδιά να μας φροντίζει, να παράγει, νομίζω εμείς από μόνοι μας έχουμε παρουσιάσει τέτοια συμπτώματα διάλυσης που θα έπρεπε να έχουμε καταστραφεί από καιρό. Δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια χώρα, σε ένα γωνιακό οικόπεδο, καταρχήν με την αξία του οικόπεδου που λέγεται Ελλάδα, σε εισαγωγικά, σε αυτή την πλούδα που έλεγε ο Σεφέρης. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, είναι μια γόνιμη περιοχή, είναι μια γόνιμη Ελλάδα που στέλνει μηνύματα αισιοδοξία. Ας κοιτάμε πάντα την φωτεινή πλευρά του φεγγαριού.
Μάλιστα. Το δέχομαι και πάω αμέσως σε αυτό το οποίο ανέφερα νωρίτερα. Γυρνάμε πίσω στα 2012, από ό,τι θα θυμάστε κι εσείς, από το «Λεφτά υπάρχουν» πήγαμε στη δύναμη των αγορών, μπήκαμε στην συνέχεια στην διαδικασία της συζήτησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήρθαν τα μνημόνια, στην συνέχεια έχουμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις και μία διαδικασία η οποία καταλήγει σε συγκυβέρνηση δύο πόλων, ένας στον έναν εκ των οποίων βρίσκεστε και εσείς στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Άκουγα προχθές έναν δημοσκόπο, έναν έμπειρο δημοσκόπο, ούτε λίγο ούτε πολύ να προαιωνίζεται για τις επόμενες εκλογές την λειτουργία τους ως νεκροταφείο κομμάτων. Λοιπόν, μια ανάλογη περίοδο με την ευρεία του όρου έννοια νεκροταφείου κομμάτων ζήσαμε στην Ελλάδα πριν από 10-15 χρόνια. Λοιπόν, θα ήθελα από μόνο σας, γιατί τα ζήσατε με μεγάλη ένταση, να προσδιορίσετε ομοιότητες και διαφορές με εκείνη την περίοδο.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι κατά την άποψή μου πολύ διαφορετική αυτή η περίοδος. Mm-hmm. Η Ελλάδα εκείνη τη σεζόν, ας πούμε για το 2012 λοιπόν, τότε που εξελέγηκε εγώ στην Ημασία, ζούσε το μετασεισμικό σοκ της πτώχευσης της χώρας από το Καστελόριζο. Αν θυμάστε καλά, ήταν η εποχή που ο μέγας εχθρός της Ελλάδας ήταν ο Σόιμπλε, ο οποίος απειλούσε θεούς και δαίμονες για την εν γέννη ύπαρξή μας ή για την αντίστοιχη απομόνωσή μας στο έλεος αυτού του εξανατολών εχθρού, ο οποίος καραδοκούσε και θα καραδοκεί εσαΐ, νομίζω, έτσι πως είναι κακή γειτονή, κακός γείτονας, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το κακό.
Μάλιστα.
Είχαμε λοιπόν μια περίοδο έντονα συναισθηματικά φορτισμένη. Σκεφτείτε ότι όταν εγώ για πρώτη φορά μπήκα στην αίθουσα της Ολομέλειας και πολύ σύντομα ήρθε η ώρα να ψηφιστεί το μνημόνιο, υπήρχαν βουλευτές που σπαρταρούσαν από κλάματα, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στη βαρύτητα του ψήφου, όταν ψήφιζαν υπέρ του μνημονίου. Η Ελλάδα ήταν σε ένα απίστευτο αδιέξοδο, τέτοιο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά κατά την άποψή μου τα προβλήματα. Όσο δε για το νεκροταφείο των κομμάτων, ξέρετε, προσωπικά με απασχολεί εξαιρετικά λίγο, δοθέντως ότι οι κομματικοί μηχανισμοί όπως ιδρύονται και μετά από λίγο καταραίουν και μετά από λίγο...
Μεταλλάσσονται.
Ναι, μεταλλάσσονται. Νομίζω είναι στο κομμάτι της παθογένειας αυτής της χώρας. Βλέπω ας πούμε μεγάλα κράτη όπως ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν δύο μεγάλοι πόλοι, δύο αντιλήψεις και έτσι περπατάει το πράγμα. Υπάρχει αυτό το πολιτικό εκκρεμές, το οποίο πρέπει να υφίσταται σε δημοκρατικές χώρες για να μην επιβιώνουν τα καθεστώτα, για να μην γίνεται κάποιος μετά από 3-8 εκλογικές διαδικασίες ή 10-15 έτη, δεν μπορεί κάποιος να παραμένει ξανά στο τιμόνι και ξανά. Να, δεν είναι ο καλύτερος. Δηλαδή, nice. Βλέπω την Αμερική, ας πούμε, να το πω με μια φράση: ο Ρούσβελτ μπορεί να ήταν και ο καλύτερος πρόεδρος της Αμερικής, αν δεν μεσολαβούσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος να κάνει ένα μέρος τρίτης θητείας, ούτε αυτόν θα τον ανέχονταν για περισσότερο τα συνταγματικά θεμέλια αυτής της χώρας.
Nice. Ξέρετε, λοιπόν, σας άκουγα προηγουμένως. Σας άκουσα προηγουμένως και μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι εκείνα τα προβλήματα εκείνης της περίοδου τα αφήσαμε πίσω επειδή τα λύσαμε. Θέλω σας ρωτήσω, θέλω να σας ζητήσω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Όντως είναι διαφορετικές οι συνθήκες εκείνης της περίοδου στην οποία εσείς θητέψατε στην Βουλή και μας μιλήσατε νωρίτερα και για μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας που με δάκρυα στα μάτια αντιμετώπισαν την κατάσταση της πτώχευσης και της υπαγωγής μας στα μνημόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνη η περίοδος άφησε πίσω της μια κατάσταση την οποία θα την υφίσταται η χώρα μέχρι το 2114.
Λοιπόν... με τους ευνοϊκότερους προφήτες να λένε για αυτό το πράγμα, νομίζω θα είμαστε πολύ χειρότερο, αλλά τέλος πάντων. Να σας μιλήσω με αριθμούς.
Να, μα,
το 2012, mm-hmm. όταν πρωτοαντιλαμβάνομαι και εγώ όλο αυτό το μεγάλο στρατήγημα που έχουμε απέναντί μας, η χώρα χρωστούσε περίπου 340 εκατομμύρια. Δηλαδή, σήμερα ξέρετε το δημόσιο χρέος είναι 350 εκατομμύρια.
Δίστερτε να
για ευρώ μιλάμε έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε φύγει από εκείνη το σημείο παρακμής. Άλλα τόσα, αυτό είναι το δημόσιο χρέος της χώρας, ήταν mm-hmm. και παραμένει. Άλλα τόσα, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι το ιδιωτικό χρέος της χώρας. Δηλαδή αυτά που χρωστάνε οι πολίτες προς τους τραπεζικούς φορείς. Μια πάμπτωχη χώρα λοιπόν συνεχίζει να παραμένει πάμπτωχη και εντούτοις δεν βλέπω κανένα παράθυρο διαφυγής, καμία οδό δραπέτευσης, όσο κυκλοφορεί η ίδια συλλογιστική. Συλλογιστική είναι ότι κάτι θα γίνει, θα πάρουμε ένα δάνειο, θα βγάλουμε ένα ομόλογο και θα περπατήσουμε με τον ίδιο βηματισμό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και εδώ είναι η ομοιότητα ως πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είτε ο μέσος ψηφοφόρος είτε και ο βουλευτής που θα εκλεγεί μεθαύριο, αρκεί να αντιληφθεί ότι πράγματι πρέπει να αλλάξουν. Κοιτάξτε, μαθαίνω, θεωρώ, πιστεύω ότι σημαίνει αλλάζω. Δεν έχω την αίσθηση ότι μάθαμε κάτι από όλη αυτή που περάσαμε. Δεν έχω την αίσθηση.
Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως.
Δεν αλλάξαμε.
Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Γιωβανόπουλε. Είμαι σίγουρος ότι και τότε που ήσασταν βουλευτής και στη συνέχεια μέχρι σήμερα σας απασχόλησε πολλές φορές το γεγονός το συγκεκριμένο. Αν δηλαδή και υπό ποιες συνθήκες θα έπρεπε η χώρα να είχε οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε. Αν τελικά όλα αυτά τα οποία έγιναν αποδεκτά ως δημόσιο χρέος και διορθώνω σε αυτό το σημείο, είπατε νωρίτερα για εκατομμύρια, ήταν δισεκατομμύρια ευρώ και παραμένουν δισεκατομμύρια ευρώ τούτη την στιγμή γύρω στο 146% του ΑΕΠ, έτσι. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συμβαίνουν με πρωταγωνίστρια μία χώρα η οποία οδηγεί την κούρσα έναντι της Ελλάδας και τη συζήτηση για το Brexit, δηλαδή για την εκδίωξη της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, την ώρα που χρωστά κοντά στο 3 ευρώ στην πατρίδα μας, είτε λέγονται η αιτιολογία αυτών γερμανικές επανορθώσεις, είτε λέγεται κατοχικό δάνειο, είτε λέγεται αποζημιώσεις κλπ. Λοιπόν, κάνοντας έναν απολογισμό όλα αυτά τα χρόνια, τι θεωρείτε τελικά ότι συνέβη στην πατρίδα μας εκείνη την επίμαχη περίοδο, όπου ένα πρόβλημα δανεισμού μετατράπηκε σε πρόβλημα χρέους, μπήκαμε στην διαδικασία της υπαγωγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στη συνέχεια στα μνημόνια, και εν πάση περιπτώσει τώρα μας λένε ότι δεν έχουμε μνημόνια, ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έχουμε απελευθερωθεί, αλλά σας είπα ότι το 2114 τελειώνει όλο αυτό υπό κανονικές συνθήκες, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα.
Και έχω πει, κοιτάξτε, καταρχήν λέω να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Γερμανία με την Ελλάδα σε κανένα...
Όχι, είπα, δεν έκανα σύγκριση. Είπα ότι αυτοί που τότε μας μάθαιναν τι ακριβώς πρέπει να συμβεί ήταν αυτοί που ταυτόχρονα και μας έλεγαν πόσα χρωστάμε, ήταν αυτοί που ταυτόχρονα και μέχρι και σήμερα αρνούνται το δικό τους χρέος στην πατρίδα μας.
Λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα. Κοιτάξτε όμως ποιο είναι το παράδοξο. Το ίδιο θα συμβεί και σήμερα αν χρειαστεί πάλι κάτι τέτοιο ανάλογο το Ευρωπαϊκό Κυβερνείο, τα κογκλάβια εκεί των επιτρόπων, όλοι αυτοί που
αποφασίζουν... Είναι όλοι αυτοί που δεν τους ψηφίζει κανένας, αλλά ασκούν εξουσία.
Οι διορισμένοι, ας πούμε, οι διορισμένοι. Όλοι αυτοί λοιπόν Ξέρετε, οι Βρυξέλλες, γιατί σας έλεγε για τον τόπο μου και είμαι περήφανος για τον τόπο μου, για τη Βέρεια, οι Βρυξέλλες δεν παράγουν τίποτε περισσότερο από γραφειοκράτες και υπαλλήλους. Είναι ένα τελματωμένο μέρος. Το ψηλότερο σημείο των Βρυξελών είναι 800 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και όλο το υπόλοιπο είναι μια κάτω χώρα, όπου στο πλαίσιο των Βρυξελών θα δείτε 30-40 χιλιάδες γραφειοκράτες με μισθούς ασύλληπτης ισχύως, που δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς, και οι οποίοι αποφασίζουν για την επόμενη μέρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι οι ξένοι, αγαπητέ κύριε Κούπη. Το πρόβλημά μας είμαστε εμείς. Μεταπολιτευτικά.
Το συζητήσαμε αυτό το πρόβλημα ποτέ?
Όχι.
Έχουμε... Μάλιστα.
Υπάρχει μια διαρκής εθνική παράκρουση. Και πιστεύω ότι έχει τεράστια ευθύνη και ο μέσος ψηφοφόρος. Αυτή η κατάσταση που βλέπετε στο Κοινοβούλιο είναι ευθεία αντανάκλαση του μέσου ψηφοφόρου. Ας μην βαυκαλιζόμαστε ότι φταίνει η πολιτική μας. Η πολιτική μας είναι ο καθρέφτης μας. Μη συγκρίνετε κράτη τα οποία είναι παντοδύναμα. Όταν η Γερμανία είχε τον Γκέτε, ας πούμε, εδώ ήμασταν ακόμα Τουρκιά. Κάναμε προόδους τεράστιες, με θυσίες αμύθιτες. Περάσαμε έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που συνεισφέραμε τα μέγιστα και δεν αναγνωρίστηκε από κανέναν, παραφρόντιζαν να πουλάν όπλα και στον Έδες και στον Ελλάς. Όλοι αυτοί, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι άνθρωποι που διοικούν μέσα από το βιομηχανικό σκέλος αυτή την γυραιά Ήπειρο. Και αυτή η χώρα λοιπόν, παρά τις πρόοδους που έκανε και έκανε αλματώδεις πρόοδους, παρόλα αυτά δεν φρόντισε να διατηρήσει είτε την ταυτότητά της, είτε τον πολιτισμό της, είτε, και εδώ είναι το σημαντικότερο, την ανάγκη μιας διαρκούς παιδείας. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, γιατί θα έπρεπε, αν ήμασταν λιγάκι σοβαροί, κόμματα που χρωστάνε εκατοντάδες...
Από μισό δις και κάτι χρωστούν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης, έτσι.
Αυτό,
μιλούμε για τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ.
Αν συνέβαινε στην Ιαπωνία, θα έπρεπε να έχουν κάνει χαρακίρι όλοι οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας από το 1974 και μετά.
Μισό λεπτό. Κύριε Γιωβανόπουλε, ξέρω, δεν ξεχνώ ότι συζητώ με έναν νομικό.
Ναι.
Και θα σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Ένας πολίτης ο οποίος δεν εξυπηρετεί το στεγαστικό του δάνειο βρίσκεται χωρίς σπίτι, έτσι. Και μάλιστα με τρόπο περίεργο, διότι οργιάζουν τα funds και οι services στην πατρίδα μας. Λοιπόν, και η συζήτηση πάρα πολλές φορές αποκαλύπτει ότι πίσω από τα συγκεκριμένα ξενικά ονόματα βρίσκονται και κάποιοι άλλοι φορείς αυτών των τραπεζών, τις οποίες διέσωσε ο ελληνικός λαός τρεις φορές με τις ανακεφαλαιώσεις, έτσι. Λοιπόν, πώς γίνεται ο μεν πολίτης ο οποίος δεν εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις να βρίσκεται στο δρόμο, και σε ό,τι αφορά στην πολιτική, κόμματα τα οποία έχουν αυτά τα δυσθεώρητα, αυτά τα ελληνικιώδη ποσά, τα οποία δεν ξέρω αν έχετε την αίσθηση εσείς ότι μπορεί να πληρωθούν ποτέ, ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν το πιστεύει αυτό. Λοιπόν,
όχι,
να έχουν το δικαίωμα να μας να ζητούν να μας ξανασώσουν.
Κοιτάξτε, θα γυρίσω πάλι την κουβέντα στην ευθύνη του ψηφοφόρου. Λοιπόν, θα του κάνουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί πάλι θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξαναπάει αυτός ο ψηφοφόρος που του παίρνουν το σπίτι, που το δάνειό του πουλήθηκε από την τράπεζα στο 7% σε ένα φαν. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ αν χρωστούσα... Ασκώ λαϊκή δικηγορία στην Βέρεια, δεν έχω καμία νομική συμβουλή, δεν ασχολήθηκα ποτέ να πάρω μια εταιρεία μεγάλη, δεν είναι πλάκι να γίνω σύμβουλος τραπεζών κλπ. Ασκώ λαϊκή δικηγορία και αυτό που περιγράφεται ζω σε πρακτικό, σε βιωματικό επίπεδο κάθε μέρα, έτσι, με τους πληστηριασμούς. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι ο ίδιος ο ψηφοφόρος που χάνει το σπίτι του, ο ίδιος ψηφοφόρος θα πάει μέσα σε μια, σας λέω, συλλογική παράκρουση. θα πάει να ξαναψηφίσει το ίδιο μοντέλο που τον έφερε μέχρι αυτό το χάος. Μην περιμένετε να αλλάξει κάτι όσο δεν αλλάζει ο μέσος ψηφοφόρος. Ελπίζω η καταστροφή που επιφέραμε στη γενιά στην οποία θα παραδώσουμε. Είμαστε όλοι αναλώσιμοι και τουλάχιστον ηλικιακά πρέπει να...
Μα η γενιά, με συγχωρείτε, η γενιά έχει φύγει από την προηγούμενη δεκαετία. 700.000 Έλληνες, νέοι Έλληνες, μορφωμένοι Έλληνες, αναλώμαση του ελληνικού λαού, πήραν το καπέλο τους και φύγανε. Και από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής. Ζήσατε κι εσείς όλη τη συζήτηση για τα μνημόνια, ζήσατε το go back, κυρία Μέρκελ, ζήσαμε το λεφτά υπάρχουν νωρίτερα, ζήσαμε όλη εκείνη την περίοδο με τον Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής και στην συνέχεια όλα εκείνα που το ναι έγινε, το όχι έγινε ναι, ζήσαμε ακόμα και το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπώνων που ο μεν ένας έβαλε υπογραφή, ο άλλος τον κατήγγειλε και όταν άλλαξε η κατάσταση οι υπογραφές παρέμειναν και η συζήτηση έκλεισε.
Αχ, κοιτάξτε, νομίζω γίνεται πραγματικά ξεφεύγουμε στην κουβέντα χωρίς να μπορέσουμε να πιάσουμε το σφιγμό του προβλήματος.
Για πείτε μας το σφιγμό.
Θα προσπαθήσω κύριε Πίπη. Ο σφιγμός του προβλήματος είναι ότι ας πάμε στο μέσο ψηφοφόρο. Mm-hmm. Για αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο. Η χώρα παραδόθηκε, το χρέος της χώρας παραδόθηκε στα φαντ. Με την απόφαση ενός πρωθυπουργού, ο οποίος τώρα κάνει, λέει, rebranding, επανέρχεται. Mm-hmm. Και σε ένα βράδυ, χωρίς να ακούσουμε ποια στελέχη θα έχει, ποια καινούργια ενδεχομένως σωτηριολογική πολιτική θα ακολουθήσει, του δίνουν 15%. Κάποιοι γκαλοπίτες.
Εντάξει, γκαλοπατζίδες, δημοσκόποι.
Αυτό από μόνο του είναι ψυχιατρικό φαινόμενο. Για ποιο λόγο λοιπόν ένας άνθρωπος που μας παρέδωσε στα φαντ θα μπορούσε κανείς να ψηφιστεί? Ξέρετε ο Ντεγκόλ, γιατί εγώ είμαι μιας παρέας ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουμε σε έναν έτσι αριστοκρατικό πατριωτισμό, δεν ξέρω πόσο καλύτερα να το πω. Ο Ντεγκόλ, mm-hmm. αυτός ο μέγας πατριώτης για τους Γάλλους, έχασε ένα απλό δημοψήφισμα και εκείνο το ίδιο βράδυ πήγε σπίτι του και τελεία. Εδώ ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός που επανεμφανίστηκε τώρα, με ένα προκλητικότατο όνομα, σε αυτό το καινούργιο κομματικό μόρφωμα που ετοιμάστηκε. Προκλητικότατο, διχαστικότατο, εφηλιοπολεμικό. Με το αστέρι που για μένα, έτσι πως το είδα εγώ, μου μοιάζε και σαν εκείνες τις αναρχικές ομάδες που βάζουν αστέρια, κάνουν τρομοκρατικές οργανώσεις. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση, αλλά ποια αντίσταση έρχεται να υποδηλώσει σήμερα αυτό το Ελλάς? Ο ίδιος λοιπόν έρχεται και ευαγγελίζεται τώρα. Τι πράγμα ακριβώς? Τη Μακεδονία δεν την παρέδωσα εγώ με υπογραφές στις πρέσπες. Την παρέδωσε ένας άνθρωπος ο οποίος, λυπάμαι, δεν είχε την ελάχιστη εθνική συνείδηση να αντιληφθεί περί την Οστρέκη. Να αντιληφθεί. Όχι να παραδώσει τη χώρα. Να αντιληφθεί. Και εντούτοις θα ξαναείναι πρωταγωνιστής. Αν οι εκλογές γίνουν λοιπόν σε ένα μήνα, σε δύο, σε πέντε, σε δέκα, θα είναι πρωταγωνιστής. Αυτό λυπάμαι. Είναι ψυχιατρικό φαινόμενο.
Είπατε νωρίτερα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πρέπει να οριμάσει ο λαός μας. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, υπό ποιες προϋποθέσεις βλέπετε εσείς να υπάρχει ορίμανση, ή να σας το πω αλλιώς, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία βαρύνουν, επηρεάζουν τους Έλληνες πολίτες στο πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα μας? Και να ρωτήσω, είναι δηλαδή οι δημοσκοπήσεις ένα εργαλείο χειραγώγησης όπως καταγγέλουν κάποια κόμματα? Είναι όντως η αποτύπωση αυτής της στιγμής? Είναι επίσης το γεγονός ότι έχουμε ασθενή μνήμη και ποιος μας βοηθά να την έχουμε αυτήν την ασθένεια? Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η λιδία λίθος του προβλήματος κατά την άποψη του Κώστα Γιωβανόπουλου?
Η λιδία λίθος, κύριε Χούπη, είναι το παιδικό δωμάτιο. Για παράδειγμα, θα σας εξηγήσω ότι η θυγατέρα μου είναι Δευτέρα Λυκείου φέτος και του χρόνου πρώτα Θεός θα δώσει Πανελλήνιες, διαβάζοντας ιστορία. Mm-hmm. Προσπαθώ να τη βοηθήσω, να της εξηγήσω ποιος ήταν ο Βενιζέλος, να τη εξηγήσω τι είναι ο Καποδίστριας και γιατί δεν υπήρξε παρόμοιο σαν για αυτόν τον το γίγαντα.
Και γιατί να το κάνετε αυτό σε ένα παιδί που αντιλαμβάνομαι ότι από εσάς ακούει αυτά τα ονόματα με λεπτομέρειες της πολιτικής τους διαδρομής και όχι από το σχολείο του.
Γιατί το σχολείο του αδιαφορεί και το φροντιστήριο, το οποίο απλώς εκπονεί το πρόγραμμα, τους λέει ότι θα πρέπει να αποστηθήσετε όλη την ιστορία, λέξη-λέξη, γράμμα-γράμμα, κόμμα-κόμμα. Της είπα, έλα να σου δείξω τη φωτογραφία του Βενιζέλου, παιδί μου, να δεις ποιος είναι, να ξέρεις, να έχεις μια οπτική εικόνα για ποιον μιλάς. Και μου λέει, δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να γράψω. Έχει αγωνία το παιδί. Είδα τις δύο κοπελίτσες που πηδήξαν από το μπαλκόνι, απελπισμένες σε έναν χώρο, δεν είναι χώρα αυτή. Που δεν βγήκαμε όλοι μαζί να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, σας λέω, τι κάνετε? Γιατί φτάνουν τα παιδιά να πηδούν από τα μπαλκόνια? Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, η λύση είναι στο παιδικό δωμάτιο. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, να εμπνεύσουμε στα παιδιά τι σημαίνει ηγεσία, τι σημαίνει μόχθος, τι σημαίνει αξιοκρατία, θα περιμένουμε πάντα από κάποιον τρίτο. Όχι. Ο σωτήρας τους είναι ο εαυτός τους. Η σωτηρία για αυτή τη χώρα θα έρθει όταν θα πιστέψουν οι νέοι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να περιμένουν από κανέναν Μητσοτάκη και από κανέναν αυτόκλητο σωτήρα πως θα μπορέσει να κάνει κάτι μαγικό. Όχι, πρέπει να κάνουμε όλη τη δουλειά μας με συνέπεια και με αξιοκρατία. Αυτό λείπει από τη χώρα.
Τα βλέπετε αυτά που λέτε τώρα, τα βλέπετε αυτά όλα να συμβαίνουν? Και εν πάση περιπτώσει, είπατε παιδικό δωμάτιο. Έχετε αντιληφθεί τη δραματική μείωση των παιδικών δωματίων, δηλαδή τη δημογραφική κατάρρευση τούτης της χώρας, και εν πάση περιπτώσει μήπως σε λίγο καιρό, όσο συνεχίζουμε να αναζητάμε τη λύση και σε αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα, κύριε Γιωβανόπουλε, μήπως δεν υπάρχουν αυτοίς τους οποίους θα πρέπει να απευθυνθούμε? Στο 86% των δήμων της Ελλάδας τους πρώτους μήνες του 2026 δεν καταγράφηκε ούτε μία γέννηση. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα στο 86%.
Ακούστε, εμένα δεν μου αρέσει ποτέ να κινδυνολογώ. Δύο παραδείγματα θα σας δώσω. Η τελευταία φορά που αναμίξαμε την πολιτική ήταν πριν μερικά χρόνια, όταν θέλησα να σταθώ στο πλευρό του πρόεδρου Μεφιεντζόγλου, ένας εκρηκτικός πατριώτης. Εκρηκτικός. Ο οποίος το απαγορεύτηκε από τον Αριοπάγο να κατεβούμε στις εκλογές, γιατί είχαμε, λέει, το σήμα της Βεργίνας σαν έβλημα στον κομματικό οργανισμό που προσπάθησε να ιδρύσει. Δεν τον ακούσαμε ποτέ. Δεν είδαμε το μεγαλείο αυτής της γενιάς των ανθρώπων που θέλησαν να προσφέρουν στη χώρα. Και ένα από τα μεγάλα, από τα πολύ μεγάλα προβλήματα, όταν λέω πολύ μεγάλα, δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί πώς είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν δεν σας το πω με αριθμούς. Για παράδειγμα, το 2025, στα νεογέννητα παιδιά της Βιέννης, παρακαλώ, στο κέντρο της Ευρώπης, το δημοφιλέστερο δοθέν όνομα ήταν Μοχάμεθ. Να το ξαναπώ, αν θέλετε, για να το εμπεδώσουμε. Στη Βιέννη, λοιπόν, το 2025, το δημοφιλέστερο δοθέν όνομα στα νεογέννητα ήταν Μοχάμεθ. Και το λέω με την έννοια που, αν βάλουμε κάτω έναν αλγόριθμο, απλά μαθηματικά θα δούμε ότι και εμείς έχουμε ημερομηνία λήξεως σε ό,τι αφορά και αυτή τη χώρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά όλη αυτή την πρόκληση, πολύ διαφορετικά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, εμείς και τα παιδιά μας. Και τα λέει αυτά ένας άνθρωπος που δεν θέλω να κινδυνολογώ. Όμως η σιωπή είναι...
Και με το ηθικό ανάστημα, αν θέλετε, του ότι είστε τρίτεκνος πατέρας, έτσι. Λοιπόν,
ναι. Γεννάμε 1,3 παιδιά ένα ζευγάρι, όταν αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι άλλο, και μιλάω για το Κοράνι με την έννοια του πολιτικού μανιφέστου, δεν μιλάω για ένα Κοράνι το οποίο είναι θρησκευτικό Ευαγγέλιο, μιλάω για κοινωνικό τρόπο ζωής, γεννούν περισσότερα από 4,7 ένα ζευγάρι. Μαθηματικά δεν πρόκειται να έχουμε μέλλον, κύριε Χούτα.
Μάλιστα.
Δεν πρόκειται να έχουμε μέλλον.
Λοιπόν,
αυτά που μου λέτε για τα κόμματα και τις ιδεολογίες και τα αναλώσιμα είναι, με συγχωρείτε, σταγόνες στον ωκεανό. Τα προβλήματά μας είναι υπαρξιακά. Αλλά δεν βλέπω ανθρώπους...
Ξέρετε κάτι, Θέλω πάλι μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσατε από μια δύσκολη περίοδο, την περίοδο 2012-2015. Τότε συμμετείχατε σε έναν φορέα ο οποίος επιχείρησε να δώσει διέξοδο στην διαμαρτυρία, στην απέχθεια για κάποιες εξελίξεις που αφορούσαν στην χώρα. Είπα νωρίτερα για ομοιότητες και διαφορές με το σήμερα. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι εμφανίζονται και επιχειρούν να διαδραματίσουν ρόλους σαν αυτόν που τότε διαδραμάτισαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εσείς ζήσατε όλη αυτή την κατάσταση από κοντά, διαφοροποιηθήκατε τότε που κάποια ζητήματα συνείδησης, όπως είχατε πει και όπως στη συνέχεια παρουσιάστηκε και από τον πολιτικό και κοινωνικό σας βίο, ήταν υπαρκτά στη συνείδησή σας, και βλέπουμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια, για παράδειγμα, το ζήτημα των τεμπών γίνεται αφετηρία για ένα κόμμα. Το ζήτημα της μετεξέλιξης ενός φορέα που κυβέρνησε το 2015 ως το 2019 τίνει, το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, να καταστεί καθοριστικό στοιχείο. Ο Πρωθυπουργός της περίοδου 2012-2014 συζητιέται ως καταλύτης υπό την ηγεσία του να διαμορφωθεί ένα άλλο κόμμα. Θέλω λοιπόν με εκείνα τα δεδομένα τα οποία τα ζήσατε από κοντά να σας ρωτήσω, αυτός ο στραβός γυαλός και το γεγονός ότι στραβά αρμενίζουμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και την φιλολογία για σωτήρες, για πολιτικούς φορείς οι οποίοι στην πράξη θα αντιταχθούν στο σύστημα, θεωρείτε ότι διαπαιδαγωγεί τον κόσμο στην κατεύθυνση που μας είπατε νωρίτερα, δηλαδή στο να δει όριμα και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει στην ίδια πορεία ή θα αλλάξει και τι θα αλλάξει ακριβώς?
Σε μια δημοκρατία όλοι έχουν δικαίωμα να εκτίθενται. Ας πούμε τώρα μιλάτε για την κυρία Καρυφιάνου, η οποία, να σας πω την αλήθεια, προσωπικά μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Όντας γονιός κι εγώ, βλέπω ότι έχει μια αγνή πρόθεση. Με την έννοια ότι ζητάει να εκλείψει, να εξαλείψει τη διαφθορά στη χώρα. Ξέρετε, ο δρόμος για την κόλαση λένε ότι είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Είναι πολύ καλό να μιλάμε εμείς οι δυο, κύριε Κούπη, για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα και πώς πρέπει να πετάξει ένα αεροπλάνο, αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε εσείς και εγώ να πάμε να το πιλοτάρουμε. Πρέπει να βρεθούν οι συνεργάτες, πρέπει να βρεθούν η κλασική παιδεία στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά. Βλέπω τις καλές προθέσεις για τη συγκεκριμένη κυρία. Ελπίζω να βρει συνεργάτες, εφόσον εκλεγεί, για να μπορέσει να παράξει ένα έργο με συνείδηση πέρα από το συναισθηματικό της, στο οποίο υποκλίνομαι έτσι συντετριμένος. Μου λέτε για τον κύριο Σαμαρά που δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν θα κάνει. Πρέπει να παραδεχθώ ότι το διάστημα που και εγώ το έκανα ευρυμήτε την αντιπολίτευση, είχε αρχίσει κάπως να διαφαίνεται ότι οι οικονομικοί δείκτες μπορούσαν να βελτιωθούν. Βλέπω προσπάθειες οι οποίες θέλω να τις κοιτάω μόνο με θετικό πρίσμα. Αν απελπιστούμε όλοι, βλέποντας, ας πούμε, και αυτό που κρατήσουμε στη Βουλή, είναι μια κοινοβουλευτική κήρυξη. Με το που μπαίνεις εκεί μέσα, αν είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος που απλώς πήγες για να φορέσεις τον μπλε κουστούμι και για να φωτογραφηθείς αργότερα, είναι απελπιστικό αυτό που βλέπουμε τους βουλευτές. Φωτογραφίζονται με οποιονδήποτε θα μπορέσει να του κυκλοφορήσει σε ένα media, σε ένα facebook, σε ένα instagram, αντί να παράξουν νομοθετικό έργο. Γιατί το έργο της Βουλής έχει μόνο δύο σκέλη. Μόνο δύο. Για κάθε βουλευτή. Μόνο δύο. Πρώτον, το νομοθετήν και δεύτερον, το ελέγχει κοινοβουλευτικά. Δύο είναι τα αποστολές. Δεν ξέρω σήμερα πόσοι βουλευτές μπορούν να αντέξουν σε αυτό το κέλεψμα της Κύρκης και να χαθούν μετά μέσα στα κομματικά γραφεία, μέσα στις εξυπηρετήσεις, μέσα στο να σιωπούν, ας πούμε, για τα απίστευτα σκάνδαλα στον ΟΠΚΕΠΕ. Η χώρα έγινε ένα απέραντο σκανδαλολογείο. Και παρόλα αυτά, στη Βουλή βλέπουμε να γίνονται κάποιες λεκτικές αξιμαχίες. Δεν έχετε μια πρόταση να κατεβάσουμε όλα τα Ολύμπια κάτω και να πάμε να δούμε, ρε παιδιά, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ονοματεπώνυμο. Όποιοι κάνανε αυτά τα σφάλματα, λοιπόν, να οδηγηθούν στην πολιτική έρημο. Άπαξ και διαπαντός. Να τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες. Και να δούμε πού θα βρεθεί πια το πολιτικό προσωπικό που θα μπορέσει να πετάξει αυτό το αεροπλάνο. Δεν έχω τους καλύτερους ιονούς μπροστά μου. Θέλω να κάνω κριτική και μάλιστα καλόπιστη, αλλά βλέπω ότι και στις επόμενες εκλογές οι ίδιοι άνθρωποι θα ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, το γυαλί, ας πούμε, mm-hmm. αυτή η τηλεόραση η οποία έχει όλο αυτό τη μαγεία να ελκύει το μέσο ψηφοφόρο στο τελευταίο χωριό της χώρας. Πράγματι είναι η χαμηλή μας μνήμη, η οποία και αυτή δεν βοηθάει καθόλου. Και πράγματι έχουμε και μια ιδιοτέλεια ως ψηφοφόροι που περιμένουμε τη μικροεξυπηρέτηση αντί για το γενικό καλό. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Μην μένετε σε πρόσωπα.
Μα δεν μπαίνει, δεν μένει κανείς σε πρόσωπα. Εκείνο το οποίο αναζητούμε μέσα από την συγκεκριμένη συζήτηση είναι, αν θέλετε, συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Μας είπατε στην αρχή της κουβέντας ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη παιδεία. Μα η όποια παιδεία και η όποια πολιτική για όποιο ζήτημα, είτε πρόκειται για το πεδίο της οικονομίας, είτε για το πεδίο του πολιτισμού, είτε για οποιοδήποτε πεδίο, προκύπτει μέσα από τον διάλογο του πολιτικού προσωπικού, του κοινοβουλευτικού προσωπικού της χώρας και τις αποφάσεις που τελικά λαμβάνονται. Έχετε την αίσθηση ότι με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εμπολής τα ακουμπήσαμε στην κουβέντα μας μέχρι τώρα, ότι είμαστε σε μια φάση όπου πραγματικά μπορούμε μέσα από το διάλογο να έχουμε τις συνθέσεις εκείνες που χρειάζονται για να απαλλαγούμε από τα στοιχεία που μόλις αναφέρατε, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε, και θα το ξαναπώ, στην εμπειρία σας και στην καθημερινή τριβή σας λόγω επαγγέλματος με τους πολίτες, απευθύνομαι για να πάρω απάντηση.
Ναι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν τη χώρα στην επόμενη μέρα σε μια λευκή δίπλο ηθικών καθηκόντων και ενάρετων συμπεριφορών.
Μάλιστα.
Οι οποίοι όμως έχουν κρυφτεί. Ντρέπονται, ανησυχούν, φοβούνται, λυπούνται, έχουν μαζευτεί στην άκρη τους, γιατί πραγματικά απέναντί τους έχουν ένα παντοδύναμο σύστημα, ελεγχόμενο από τις τράπεζες, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Χούπη, τα κλειδιά της δημοκρατίας τα έχουμε παραδώσει στον τραπεζίτη.
Εννοείται τον κεντρικό τραπεζίτη.
Όχι, τον ευρωπαίο τραπεζίτη.
Ναι, μάλιστα. Εντάξει, δεν είμαστε μακριά. Ναι.
Δεν είμαστε καθόλου μακριά.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι, κατά την άποψή μου, όπως έλεγε πρόσφατα, αφιτηρέτησε ένας εξαιρετικός καθηγητής νομικής στην Κομοτηνή, mm-hmm. Είναι ένα από τα πλέον αντισυνταγματικά φαινόμενα. Σοβαρότατες αποφάσεις για το μέλλον αυτής της οικονομίας την αποφασίζει ένας κεντρικός τραπεζίτης, είτε στην έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είτε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι ένα αντισυνταγματικό φαινόμενο στο οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουν. Και υπάρχει πολιτικό προσωπικό, υπάρχουν οι άνθρωποι, είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είδε και από την απλή ζωή, υπάρχουν τέτοιες φωτεινές μορφές, γνώρισα τέτοιες φωτεινές μορφές, οι οποίοι όμως κάθονται σε μια σιωπή γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όλο αυτό το πολιτικό κομμάτι που λέγεται αρένα, όλο αυτό το δύστιχο προεκλογικό γογοθά που δεν μπορεί να τον ανεβεί κανένας άνθρωπος με μια ποιότητα σχετική. Δεν θα πω ότι θα πρέπει να είναι κάποιος απίστευτα, ξέρω εγώ. Δεν μιλάμε για σχολεία Αγίων εδώ. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για απλούς ανθρώπους που μπορούν να βάλουν κάποια πράγματα σε απλή τάξη. Όμως απέναντί τους υπάρχει ένα κολοσιαίο σύστημα. Κολοσιαίο σύστημα προβολής συγκεκριμένων ανθρώπων, όπως τις επιλέξεις το σύστημα, οι οποίοι μεταλλάσσονται και όλοι. Πηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο και τους βλέπεις συνεχώς να παραμένουν στη Βουλή. Οι οποίοι τους βλέπεις από το πουθενά να εκλέγονται και ξαφνικά να γίνονται και επίτροποι. Να αναλαμβάνουν καθήκοντα ευρωπαϊκότερα από τα ελληνικά. Λες και θα έχουμε λύσει όλα εδώ. Και πάμε να λύσουμε και τα ευρωπαϊκά φαινόμενα. Βλέπω υπουργούς, ας πούμε, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι οποίοι κάποτε σοσιάλιζαν με έναν τρόπο που νόμιζες ότι είχαν μπροστά τους τον Όλαφ Πάλμε. Και τελικά 30 χρόνια μετά σήμερα βάφουν τα μαλλιά τους κομμωδινοί για να το ξαναπαίξουν τζόβενα και να ξαναεπαγγέλλονται ξανά τη σωτηρία. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν είναι άλλοι. Όμως έχουν το σύστημα μαζί τους. Αυτό λοιπόν, αυτή η ομερτά θα πρέπει κάποια στιγμή να λήξει. Και θα λήξει μόνον όταν θα μπορέσει να συσπηρωθεί το λαϊκό κίνημα. Αυτή η ήρεμη δύναμη των αγροτών για τους οποίους σας μίλησα στην πρώτη μου κουβέντα. Mm-hmm. Αυτή που τώρα, εμείς οι δύο που μιλάμε, αυτή την ώρα κάποιοι είναι στα χωράφια τους και προσπαθούν να σκεπάσουν το βιό τους, γιατί έχει και χαλαζόπτωση, έχει και μπόρες, έχει τέτοια πράγματα αυτή την ώρα στην Βόρεια Ελλάδα. Κάποιοι μοχθούν λοιπόν και κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την υπέροχη αγελάδα. Θα τη μαστάνουν συνεχώς. Εμείς λοιπόν, όλοι αυτοί που μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από το σύστημα, ναι, κάποια στιγμή θα την βρούμε την διέξοδο. Μην απελπίζεστε, κύριε Χοπλή. Οι δυνάμεις υπάρχουν.
Δεν απελπίζεται κανείς. Απλά εκείνο που κάνουν όλοι. Εκείνο που κάνουν όλοι.
Είπατε πολλές φορές για τη θητεία μου στη Βουλή. Ήμουν ένας άνθρωπος, δεν είχα βγει ούτε διαχειριστεί την πολυκατοικία μου. Κάφερε όμως έτσι το κύμα της εποχής και εξελέγει. Κατέβηκα και εγώ στο ίδρυμα αυτό. Ήταν η μεγαλειώδης εμπειρία. Να τελειώνω. Δόξα τω Θεώ, τιμήθηκα να μπορέσω να μιλήσω πάνω από 100 φορές στην Ολομέλεια. Ξέρετε τι συγκινητικό και τι μεγαλειώδες είναι να κατεβαίνεις από το βήμα της Βουλής, να χτυπάει το τηλέφωνό σου και να είναι ένας Έλληνας από την Αργεντινή που με άκουσε εκείνη την ώρα και πήρε με κλάματα να μου πει ένα ευχαριστώ. Είναι οι δυνάμεις αυτού του έθνους να μου τηλεφωνούν, να μου στέλνουν φωτογραφίες τους από τη Μελβούρνη και να μου λένε έλα να σας ανταμώσουμε, θα έρθουμε εκεί, θα είμαστε, έλα, να σας αγκαλιάσουμε γιατί μιλάς πατριωτικά, γιατί μιλάς εθνικά. Αυτές οι στιγμές είναι στιγμές μεγαλείου που ελπίζω να επιζήσουν και άλλα νέα παιδιά. Εγώ το χάρηκα και πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκεί μέσα. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με τους ανθρώπους, δεν μπορούσα να αντιληφθώ πώς γίνεται στα διπλανά μου έδρα να έρχεται ένα μήνυμα και να λέει ότι στις 9 η ώρα θα μπούμε μέσα να ψηφίσουμε ναι, ναι, όχι στις τροπολογίες. Άνθρωποι που δεν ξέραν να μιλάμε για τα μανταρίνια το Μαρόκο. Άνθρωποι που δεν ξέρουν αν μιλάμε για την νέα επέκταση του ΝΑΤΟ στην νότιο-ανατολική πτέρυγα του. Αν μιλούσαμε για. Και ψήφιζαν ναι, ναι, όχι, όπως ερχόταν το μήνυμα στα κινητά του. Τα έζησα αυτά που έκλαιγα. Δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
Είμαστε βέβαιοι.
Λοιπόν, πέρασα οδυνηρά μέσα στην Βουλή. Ελπίζω κάπως να αλλάξει αυτό το πράγμα. Κάπως να αλλάξει. Και η μόνη μου ελπίδα είναι πάντα και μόνον η νέα γενιά.
Η οποία θεωρείτε ότι ασχολείται ή αν να το πω διαφορετικά αυτή η νέα γενιά που έμεινε στην Ελλάδα, αυτή η νέα γενιά που το είπατε νωρίτερα οδεύει προς το ελληνικό πανεπιστήμιο σύμφωνα με το πρότυπο της χώρας σκέφτεται να παραμείνει πιστεύετε στην Ελλάδα. Έχει δηλαδή όλα εκείνα τα κίνητρα για να αναζητήσει το μέλλον της εδώ και εν πάση περιπτώσει αν δεν συμβαίνουν όλα αυτά πείτε μας σας παρακαλώ και το ιδεατό του πράγματος σε τι κατά την άποψή σας θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην θέαση της πραγματικότητας της ελληνικής από πλευράς πολιτικών δυνάμεων της χώρας, αν δεν θέλουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε λίγο πριν να τα ζήσουμε.
Να ξεκινήσουμε με... είπατε, είμαστε, λοιπόν, είδατε το βιογραφικό μου, είμαι τρίτεκνος. Ανησυχώ ότι ο μεγάλος μου γιος θα φύγει στο εξωτερικό. Είναι στον τέταρτο έτος των σπουδών του. Στο πρώτο έτος είναι ο επόμενος γιος μου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συγκρατήσω. Όμως ίσως τον έναν από τους δύο θα μπορέσω να συγκρατήσω, ο άλλος θα φύγει. Εκείνο που προσπαθώ να τους εμπνεύσω, αναλαμβάνοντας και όλη την ευθύνη έτσι μέχρι τώρα, γιατί είναι η γενιά μου που τα έκανε έτσι σαλάτα. Είναι η γενιά μου που τα έκανε όσο χάλια. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ διαφορετικότεροι. Από την πρώτη μέρα του βίου μας, του επαγγελματικού μας, μέχρι το τέλος. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε η παιδεία στο κομμάτι της έννοιας καθήκον. Αν πιαστούν και τα επόμενα παιδιά πάνω από αυτή την σαπουνόφουσκα που λέγεται δικαιωματισμός, ότι όλοι τελικά έχουμε δικαιώματα. Βλέπω αυτή την σαπουνόφουσκα περί συμπερίληψης που ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές επιλογές, σεξουαλικές ή ό,τι άλλο μπορεί να έχουν, για τους οποίους κανένας δεν τους επηρεάζει, εντάξει, περιπτώσει. Ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν στην κρεβατοκάμαρά τους. Αναδεικνύουν την όποια ανομαλία τους ως προτέρημα και με αυτό αποφασίζουν να συμπεριφερθούν, να αποκτήσουν δικαιώματα, να διεκδικήσουν δικαιώματα, να κάνουν πορείες, να ασύρουν πολιτικούς φορείς από πίσω τους. Είναι μια ένδειξη η οποία δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Αν λοιπόν υπάρχει ένα σκαλοπάτι με το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι να αφήσουμε κατά μέρος τον δικαιωματισμό και να πάμε στο σκαλοπάτι που λέγεται καθήκον. Είναι επώδυνο. Το κυπεί ο Τσόρτσιλ τι χρειάζεται αμέσως μετά τον πόλεμο. Δάκρυα, υδρότας, αίμα. Μόνο τέτοια πράγματα μπορούσε να υποσχεθεί στους Άγγλους. Και η αυτοκρατορία επέζησε. Σε εμάς, τίποτα από όλα αυτά. Εμείς ζούσαμε και ζούμε ακόμα σε μια εποχία. Ζούμε σε έναν κόσμο που χαιρόμαστε να φωτογραφιζούμε με έναν βουλευτή. Συμπεριφερόμαστε σαν να βρισκόμαστε εμείς στο τιμόνι αυτού του κόσμου και ας είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ο οποίος είναι και αναλώσιμος.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε και οι απαντήσεις που μας δώσατε μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία προβληματισμού για
ελπίζω όλους να μην είναι μόνο ευχές. Ελπίζω να μην είναι μόνο ευχές.
Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Είχα πολύ καιρό να κάνω μια τόσο γόνιμη κουβέντα.
Και στη συνέχεια των δημόσιων καταθέσεων σας, τις οποίες ποτέ δεν πάψατε να τις θεωρείτε χρέος σας. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, ευχαριστώ θερμά και σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Γερμανία, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.